Har bir debatda nomzodlar vatanga muhabbatini izhor etadi. Ammo bir-biriga emas.
The speaker has been working as an influence peddler in Washington.
Spikerlik lavozimidan ketganidan beri Newt Gingrich Washingtonda lobbichilik qilib yuribdi, deya jar soladi Massachusetts shtati sobiq gubernatori Mitt Romney.
He just said at least four things that are false. I don't want to waste the time on them.
Bu gaplar g'irt safsata, deya javob beradi Vakillar palatasi sobiq spikeri Newt Gingrich. Saylov kampaniyasi shunday jarayonki, da'vogarning shaxsiy hayoti, professional faoliyati ipidan ignasigacha elakdan o'tkaziladi. ...2012-yilgi poygada Demokratik partiyadan kim qatnashishi hammaga ma'lum. Amaldagi prezident Barak Obama. Muxolifat respublikachilar orasidan esa nomzodni tanlash jarayoni davom etyapti. Raqobat kuchli. Televizion muhokamalarda da'vogar aql-zakovatini namoyish etadi. O'ziga tarafdor to'playdi. Jonli debatlar Amerikada uzoq tarixga ega.
Of the Congress.
Ko'pchilik 1976-yilda prezident Gerald Ford va uning demokratik raqibi Jimmy Carter orasidagi qizg'in bahsni eslaydi. Davlat konstitutsiyasida bu majburiy deb belgilanmagan, lekin saylov jarayonining ajralmas qismi. Asosan savol-javob shaklida o'tadigan diskussiyalarni millionlab odam tomosha qiladi yoki radioda tinglaydi, deydi Georgetown universiteti professori Mark Rom.
They've been free for all where all the Republican candidates for president have been able to make their best claims.
Umuman olganda debatda qattiq qonun qoidalar yo'q. O'z reytingini oshirish uchun har bir nomzod alangali va'dalar beradi. Raqiblarining kirdikorini fosh etadi. Hangomabob gaplar aytadi, deydi u.
Commerce, education and the what's the third one there?
Ammo jonli efirda xato qilish qimmatga tushadi. Masalan, prezidentlikka intilgan Rick Perry o'z dasturining muhim bir qismini esdan chiqarib qo'ydi.
I would do away with the education
prezident bo'lsam, uch agentlikni yopaman. Ta'lim, tijorat.
And let's see. I can't. The third one I can't. Sorry.
Uchinchisi yodimdan ko'tarildi. Uzr. Deydi poygani tark etgan Rick Perry. Odatda har bir partiya o'z nomzodini aniqlab olguncha o'nlab debatlar o'tkaziladi. Undan so'ng noyabrdagi saylov oldidan ikki nomzod orasida 3 debat. Shuningdek, vitse-prezidentlikka nomzodlar orasida ham alohida bahs. 2008-yilda Barak Obama va Jon Makeyn orasida keskin kurash kechgan.
Just passed an electoral an election law
and not just those who can afford to hire lobbyists.
Debatlarni odatda xususiy telekanallar, gazetalar yoki siyosiy partiyalar tashkillashtiradi va moliyalaydi. Bundan tashqari 1987-yilda tuzilgan mustaqil komissiya ham bor. Komissiya o'tkazadigan tadbir eng muhimi, e'tiborlisi, deydi jurnalist David Leventhal.
When you have the Democratic candidate and the Republican candidate who are going head to head with each other.
Demokratlardan bir nomzod, respublikachilardan bir nomzod yuzma-yuz, yonma-yon turib bellashadi. Ana sizga chempionlik bahsi. Saylov qanday natija bilan tugashini aksar hollarda hal qiladigan tomosha mana shu, deydi suhbatdosh. Bunga eng yorqin misol bu 1960-yillarda demokrat Jon Kennedy va respublikachi Richard Nixon o'rtasida kechgan so'z urushidir. O'shanda Kennedy omma orasida shuhrat qozonib, Oq uyga saylangan. Shohruh Hamro, Washington.